Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Bersiaplah. Angkat secangkir semangat, kopi kapal api. Mulailah beraksi. Menyatu dalam kebersamaan, lampaui masa depan. Hirup aromanya. Temukan inspirasinya. Berkolaborasi dalam secangkir kopi kapal api. Untuk menciptakan semangat, membuat kebebasan di luar batas. Dengan secangkir semangat kopi kapal api, serukan semangat kebersamaan. Untuk wujudkan mimpi-mimpi kita dan mimpi Indonesia yang lebih besar. Kopi kapal api, jelas lebih enak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Trio Tanpa UU di Triple True Story Podcaster. Dan untuk season kali ini saya akan ngebahas lebih baik menjadi mantan orang nakal daripada menjadi mantan orang baik.
Bukan penghalang gelora rindu.
Jujur, siapa orangnya yang gak pernah nakal? Kita semua pasti pernah menjadi yang namanya orang nakal. Dulu kenakalan saya yaitu ya kenakalan yang masih dalam batas-batas yang wajar lah kalau menurut saya, karena saya mempunyai prinsip saya tidak mau berjudi. Dan juga saya tidak mau yang namanya jajan. Dalam arti kata jajan adalah jajan perempuan. Dan kenakalan saya tidak ditonjolkan langsung di hadapan orang tua dan di hadapan masyarakat umum. Ya, kenakalan saya ya paling sebatas dulu itu ya suka minum-minum alkohol. Akan tetapi ya menurut saya ketika saya minum itu saya tidak menonjolkan sisi negatifnya atau untuk bergaya-gayaan, untuk mencurilah, untuk memalak orang lain, itu saya tidak lakukan seperti itu. Dan hanya untuk sebatas ngobrol sama teman-teman, sama ya teman nongkrong. Dan ketika pulang sampai rumah ataupun sampai tempat istirahatan, ketika saya jalan kaki pun saya berusaha untuk jalannya tidak sempoyongan seperti orang yang mabok. Kayak yang kalau kita lihat-lihat di film-film seperti itu. Saya hanya sebatas ya minum saja. Setelah selesai itu ya waktunya pulang dan jalan seperti biasa. Tidak ingin menonjolkan kalau saya dalam kondisi mabok atau dalam kondisi setelah minum alkohol. Dan saya melakukan seperti itu karena orang tua saya, terutama bapak saya itu dulu, dia seorang suka minum alkohol, tetapi dia hanya buat jamu istilahnya. Dan orang tua saya pun gak mau minum yang sembarangan, seperti arak ataupun ciu lah sebagainya. Dia selalu memilih untuk membeli yang bermerek, yaitu Mbah Jenggot. Biasanya itu seperti itu. Ketika orang tua saya sedang minum itu, saya sering liatin dan saya sering nongkrong buat nemenin bapak saya ini sedang minum buat jamu. Sambil makan kacang, saya nemenin. Sedari kecil saya suka nemenin itu, biasanya karena bapak saya dulu profesinya sebagai seorang supir. Dan supir dari truk pengangkut barang, yaitu kirim gula Jawa ke perkotaan, ke wilayah Jabodetabek, dari Jawa ke Jabodetabek. Dan biasanya kalau pulang itu jam 2 pagi atau jam 3 pagi baru nyampe rumah. Dan ketika pulang itu biasanya langsung bawa minuman itu. Setelah minum, bapak saya langsung untuk tidur. Gak pernah buat yang namanya buat kegayaan atau istilahnya Brahma Kumbara lah. Dan saya dulu sekeluarga juga, kalau ada yang sakit, bapak saya nyuruh menuangkan, ya nggak ada dari setengah gelas, paling seperempat gelas, disuruh untuk meminum buat ngangetin badan, ya karena yang diminum itu kolesong, anggur kolesong, bukan seperti arak. Itu pun yang botol kecil itu fungsinya hanya buat jamu, bukan kegagahan. Dan seandainya bapak saya kalau nggak ada yang botol kecil, beli yang botol besar pun itu dipakai untuk 2 malam. Kan, tapi ya dari kecil saya cuma memperhatiin, dan setiap kalau dikasih saya nggak mau, saya menolak. Dan ketika mulai beranjak, saya sekolah menengah pertama, mulailah itu kenakalan-kenakalan saya pun mulai keluar, mulai agak bandel, suka nongkrong, dan mulai pergaulannya sama orang-orang yang lebih dewasa. Dan di situ saya baru mengenal yang namanya alkohol. Saya mencoba untuk memberanikan diri rasanya itu seperti apa, karena dulu itu sama sekali gak mau, walaupun dalam kondisi sakit pun gak mau. Dan itu dulu belum ada yang namanya handphone, jadi ya hanya sebatas buat nongkrong-nongkrong saja. Itu pun kalau ada, kalau seandainya pingin pun hanya patungan uangnya. Dan itu pun gak setiap hari dilakukan. Dan akhirnya saya mengenal yang dari minuman arak atau ciu tradisional, sampai dengan yang mahal seperti Jack Daniel. Akhirnya saya mencoba merasakan semua, tetapi ya intinya bukan buat kegagahan lah. Sampai saya menginjak tahun 2015. Itu pas 2011 sampai 2015 itulah yang itu hampir seminggu itu 2-3 kali, itu pun dilakukan setelah selesai pekerjaan semuanya. Ketika saya pergi nongkrong sama teman, ya cuma sebatas buat nongkrong. Kalau mereka ingin, karena prinsip saya gak mau melakukan itu duluan. Tiba-tiba datang ngumpul, yuk kita beli minuman ini segala macam, itu enggak. Ketika kalau ada yang nawarin atau apa baru. Dan yang teman saya ini, itu dulu itu teman saya yang satunya lagi itu non-stop, dia 24 jam pagi kerja sambil minum, sore minum, malam di rumah pun minum lagi. Tapi orangnya ya gayanya seperti biasa aja, dia kayak minuman itu kayak bagi dia seperti air kopi, air teh mungkin. Dan saya melihat dan saya mempelajari karakternya, dan akhirnya menemukan kecocokan antara saya, dia, dan yang satunya lagi pun sama. Dua orang ini jadi dia ibaratnya master lah, masternya suka minum alkoholan seperti itu. Dan satu orang lagi pun sama. Dan di tahun 2011 inilah kita hanya cuma berempat ini. Kalau udah ada empat orang ini ngumpul, ya sudah. Itu pun biasanya kalau malam minggu, kadang sampai pagi, ya hanya sebatas buat ngobrol di kontrakan atau di rumahnya teman saya, hanya sebatas buat berbagi cerita, hanya sampai menunggu pagi tiba. Dan ketika pulang pun jalannya biasa, karena setiap kalau pulang kan pasti lewatin pos jaga perumahan, jadi ya enak lah kalau dilihat orang. Dan dari tahun 2011 sampai 2015 inilah yang ya nakal-nakal soal minuman hanya sebatas itu. Itu pun dengan catatan kalau punya uang dan ketika sedang ngumpul.
Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama.
Berbagi cerita, hanya sampai menunggu pagi tiba, dan ketika pulang pun jalannya biasa karena setiap kalau pulang kan pasti lewatin pos jaga perumahan, jadi gak enak lah kalau dilihat orang. Dan dari tahun 2011 sampai 2015 inilah yang ya nakal-nakal soal minuman hanya sebatas itu. Itu pun dengan catatan kalau punya uang dan ketika sedang ngumpul. Dan ketika teman-teman saya ini sudah mereka minum dan juga ada main kartu, kalau buat ada uangnya saya hanya cuma sebatas menonton, karena bagi saya prinsip saya nggak mau main kartu itu untuk ajang perjudian, jadi hanya sebatas buat mainan saja. Malah kadang-kadang taruhannya pakai ini jepitan jemuran itu. Nah kalau yang hal semacam itu barulah saya mau itu buat iseng-iseng saja. Ketika kalah nanti telinganya dijepit. Cok kartunya, dan itu pun saya nggak ahli di bidang itu karena saya nggak mau terjerumus di situ. Saya paling anti sama hal begituan, apalagi yang bersangkutan dengan uang. Dan juga yang namanya jajan atau pelacuran, bagi saya itu pun anti. Karena saya memegang prinsip saya nggak mau melakukan hal seperti itu. Dengan harus mengeluarkan atau merogoh kocek hanya untuk memuaskan nafsu. Dan keisengan saya, kenakalan saya itu kalau di tempat kerja, karena mayoritas tempat kerja saya itu rame, jadi mayoritas ya perempuan juga banyak, laki-laki juga, tapi yang mayoritas itu ya laki-laki, dan yang perempuan itu berapa. Paling kejahilan saya iseng, cuma sekedar iseng. Pokoknya yang tukang bikin heboh lah. Sampai kadang tahu-tahu mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba saya masuk ke obrolan tersebut dengan pembicaraan yang jawabannya yang beda, nyeleneh. Langsung bikin heboh, disoakin. Apaan sih, krik 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 krik, gak nyambung banget kadang. Disitulah kadang siang pun seandainya teman saya ini ada yang ngajak, karena yang teman saya yang satunya itu yang seperti saya tadi bilang, dia minum alkohol itu minum-minuman seperti kayak mungkin ya minum teh atau minum kopi bagi dia. Kadang dia mengajak, bukan mengajak saya untuk membeli atau apa, itu dia selalu di kerjaannya, karena dia seorang montir bengkel, dia selalu ini ada jamu gitu kan, mau enggak? Paling saya enggak ah, lagi kerja, udah buat kamu aja gitu. Dan seandainya sedang jenuh sama pekerjaan, paling bolehlah minta sedikit. Itu pun gak setiap hari, gak pasti. Sampai tahun 2015 dan di tahun 2015 inilah saya pun akhirnya kembali lagi puasa saya full lagi. Kenakalan saya sudah mulai berkurang-berkurang. Dan sampai akhirnya benar-benar total berhenti untuk melakukan minum-minuman di tahun 2015. Akhirnya saya kembali lagi karena dari kecil, dari TK saya diajarin puasa itu, pertama kali diajarin puasa harus full 30 hari, dan di tahun 2015 lah saya akhirnya bisa kembali lagi 30 hari puasanya gak ada yang bolong sama sekali. Dan sampai tahun 2016 pun sama. Pokoknya di tahun 2015 saya sudah berhenti. Ketika saya berhenti, teman saya yang satunya lagi pun berhenti, dia untuk minum alkohol. Dan yang dua ini, mereka akhirnya karena urusan pekerjaan satu persatu mereka menghilang menjauh, karena yang satu yang montirnya itu pindah ke Bogor, yang satunya lagi sudah menjauh lagi. Jadi kayak saya itu diberi jalan untuk kembali lagi ke jalan yang lurus.
Menghadapi pola hidup adaptasi kebiasaan baru dalam bekerja di tengah pandemi COVID-19, khususnya di lingkungan perkantoran. Kita wajib mengikuti anjuran pemerintah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ada. Salah satunya adalah jaga jarak. Pengaturan jaga jarak bisa dilakukan dengan membatasi jumlah pegawai di area kantor dengan cara pengaturan shift hari kerja dan waktu masuk kerja. Upaya ini dimaksudkan bukan hanya melindungi diri kita saja, melainkan juga orang-orang di lingkungan tempat kita bekerja dan keluarga di rumah. Jaga jarak saat memasuki area kantor. Jaga jarak saat sebelum memasuki lift. Dan jaga jarak di dalam lift dengan posisi saling membelakangi. Tetap lakukan jaga jarak saat menggunakan toilet. Jaga jarak saat berada di ruang kerja. Jaga jarak saat melakukan rekam kehadiran. Jaga jarak area kerja antar pegawai. Jaga jarak saat makan siang dan menerapkan aturan shift makan siang. Untuk pegawai muslim, ibadah sholat dilakukan dengan tetap menerapkan jaga jarak fisik. Jaga jarak saat di ruang rapat. Saat akan keluar gedung kantor, pastikan tetap selalu jaga jarak. Jaga jarak selama berada di dalam kendaraan. Disiplin jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan di tempat kerja agar kita terhindar dari penularan COVID-19.
Salam sehat!
Sehat Indonesia!
Mari kita saling mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dari TK sampai dengan sekolah menengah pertama, bangku kelas 2 SMP lah, itu puasanya non-stop 30 hari terus. Dan dulu pada tahun awal-awal selalu dibohongin sama orang tua. Ketika waktu pertama kali belajar, ntar jam 12 kamu boleh buka gitu kan. Diundur lagi, ntar jam 12 belum masak, nanti ya jam 1 sampai akhirnya disuruh tidur sampai kadang ketiduran sendiri, dan lama-lama menjadi hal yang biasa. Hari pertama sekali belajar full. Kalau puasa dulu itu jauh lebih berat, karena maksud saya kalau puasa dulu itu jauh lebih mudah, karena dulu subuhnya itu jam 5 dan bukanya jam waktu bukanya waktu maghribnya itu jam 5:30, kalau enggak seperti sekarang ini jam 4 sudah adzan subuh. Dan dari menginjak kelas 3 SMP sampai tahun-tahun kemarin 2014 itu kadang puasa kadang enggak, sampai teman-teman kerjaan dulu kalau sedang menginap waktu mereka pada masih muda-muda belum berkeluarga teman-temannya itu pun kadang gini, kamu mau sahur gak? Gak ah, ntar aja, kalian aja dulu yang sahur dulu, saya ntar nyusul. Alah palingan besok kamu juga pagi-paginya sarapan gitu. Dan tahun 2015 itulah, 2015-2016 saya seperti diberi jalan untuk berhenti semuanya, meskipun kadang ibadahnya masih bolong-bolong, kadang cuma 4 kali, 3 kali. Itu seperti itu, dan dulu malah kadang bolong, ada bolong. Dan sampai kenakalan-kenakalan sama teman saya itu, teman kerjaan, yang ketika teman saya ini ulang tahun, jadi teman saya ini perempuan menginjak usia 26 tahun waktu itu, dan merayakan ulang tahunnya itu di tempat kerja, dan kedua orang tuanya itu datang, dan sama adiknya juga datang. Dan orang tuanya ini yang memberikan kue ulang tahun buat anaknya. Ketika sudah tiup lilin, dan ketika pada ngumpul nih, tapi orang tuanya hanya melihat anaknya ulang tahun, dia di, karena di halaman tempat kerja, jadi dia sandaran di mobil. Kedua orang tuanya ngeliatin sambil senyum-senyum dan nyuruh adiknya buat ngefoto kakaknya yang ulang tahun. Dan secara refleks tangan saya ini langsung mengangkat tangannya si teman saya ini yang ulang tahun, yang sedang pegang kue ulang tahun sama saya, langsung dengan gerak cepat ngangkatin tangan saya ini ke mukanya dia. Jadi rotinya langsung rotinya langsung ke mukanya dia, roti ulang tahun, dan semua orang pada ketawa, apalagi kedua orang tuanya. Sampai rotinya itu udah nempel ke muka, terus jatuh, terus diambil lagi buat difoto, dan difoto lagi dalam kondisi ini mukanya masih penuh dengan krim-krim kue yang menempel di wajahnya. Sampai orang tuanya sengaja memang udah ngebawain baju ganti, pasti nih ada yang jahil gitu kan. Karena orang tuanya pun yang perempuan itu tahu kalau saya ini suka iseng. Dan mungkin kalau teman-teman saya ini yang dulu rekan kerja yang ngedengerin, pasti pun ketawa-tawa kalau ngedengerin cerita ini. Karena ya sekarang dunianya sudah berubah, mereka semuanya sudah punya kehidupan masing-masing, mereka punya kesibukan masing-masing, dan mereka juga punya keluarga masing-masing. Dan saya rasa mereka pun merindukan atau jati diri mereka masing-masing dan juga si manusianya ini. Karena kemarin ketemu pun semuanya sudah berubah, dan banyak orang-orang yang baru yang tidak sebelumnya dikenal. Dan lebih baik ya memang gitu, lebih baik menjadi mantan orang nakal. Di sini mantannya bukan berarti mantan pacar apa-apa, tapi menjadi bekas orang nakal. Jadi lebih baik menjadi mantan orang nakal daripada menjadi mantan orang baik. Karena untuk menjadi mantan orang nakal, kita pernah nakal dan juga pernah baik. Akan tetapi sebaliknya, bila kita pernah menjadi orang baik, kenakalannya selalu ditutup-tutupi, dirahasiakan, dan berakhir menjadi statusnya orang nakal. Cukup sekian dulu podcast dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal aku curangi kamu, anugerahmu Tuhan tolong aku.
Cintamu, aduh aduh menatang batinku. Benar apakah ucapkan dulu, takkan mudah ku lepaskan kamu. Menyesal aku curangi kamu, aduh aduh Tuhan tolong aku. Menyesal aku putuskan kamu, karena ternyata
sebuah tembang pilihan, semoga bisa meredam segala kerinduan.